Blaðsíða 132. Kolatímabilið. Fyrir umþabil 300 milljónum ára uxu á jörðinni skógar með risavöxnum trjám sem voru ættingjar burknanna sem við þekkjum nú. Plönturnar héldu áfram að laga sig að lífi á þurrlendinu. Meðal annars komu fram plöntur sem fjölguðu sér með fræi. Fræ plantnanna þoldi þurrk vel og plönturnar komust betur af og dreifðust þurrlendið. Þetta tímabil í sögu jarðar kallast kolatímabilið, því að á þessum tíma mynduðust mikil kolalög í jörðu. Kolin urðu til úr dauðum trjám sem fjallu í gríðarlega miklum skógum sem uxu á þessum tíma á votlendum svæðum. Á kolatímabilinu komu skriðdýr fram á sjónarsviðið. Það greindi þau helst frá froskdýrunum að þau þurftu ekki að fara í vatn til þess að fjölga sér. Þau verptu eggjum með skurn sem kom í veg fyrir að eggin þornuð upp á þurru landi. Frjófgunin fór auk þess fram innan líkamans en ekki utan hans eins og hjá froskdýrum. Þess vegna gátu skriðdýrin breiðst út og lagt undir sig þurr landsvæði. Á síðunni er mynd og undir henni stendur Á kolatímanum þöktu æðplöntur þurrlendið. Innan birkningatrén flögruðu skordýr meðal annars risavaxnar drekaflugur. Neðst á síðunni er rammagrein og undir henni myndir af afstöðu meginlandanna á mismunandi tímum eða frá því fyrir 250 milljónum ára til 65 milljóna ára talið frá nútíma. Á myndunum stendur lesið frá vinstri Alland, Laurasía, Gondvanaland, Norður-Ameríka, Evrasía, Suður-Ameríka, Afríka, Indland, Suðurskautsland, Ástralía. Og rammagreinin ber nafnið Líf í þróun, flekar á hreyfingu. Megin lönd jarðar eru sýnilegi hlutin af tugum stórra fleka sem eru á yfirborði hennar. Þar að segja sá hluti þeirra sem stendur upp úr hafinu. Flekarnir eru á stöðugri hreyfingu og megin löndin fylgja með. Lögun og lega meginlandanna hefur því breyst í sögu jarðar og það hefur haft mikið að segja fyrir þróun lífvera. Fyrir 250 milljónum ára var allt þurrlendi jarðar samankomið í einu risavöxnu meginlandi sem kallast Alland, Pangaea. Þetta stóra meginland var til við samruna tveggja stóra meginlanda, Gondvanalands og Laurasíu. Við sameininguna í Alland komu saman ýmsar tegundir lífvera sem áður höfðu verið aðskildar og milli þeirra varð hörð samkeppni. Við samrunan minkuðu strandsvæðin og grunnsævið og margar lífverur hafana dóu út. Á landi urðu til stór svæði með þurru og heitu meginlandsloftslagi og við það hurfu líka margar tegundir lífvera. Önnur breyting sem hafði afdrifa ríkar afleiðingar fyrir lífverur varð fyrir 180 milljónum ára þegar meginlöndin tók að skiljast sundur á ný. Þá urðu til stórar eyjar þar sem lífverur einangruðust og við það mynduðust margar nýjar tegundir. Hreyfing meginlandanna skýrir margar ráðgátur þróun lífvera sem lengi voru óleystar, til dæmis þá gátu hvers vegna pokadýr og strútfuglar lifa bæði í Suður-Ameríku og Ástralíu, þótt þessi meginlönd séu nú fjarri hvort öðru.